Багрым. У кузні крошинской гром, дым, куеў ёй люстру цуд багрым, якая перад алтаром змрок будзе рассяваць святлом, каб лепш падслепаваты Бог людскую крыўду бачыць мог. Калі ж і пры святле яе не ўбачыць на яго спіне сляды шпіцрутін, ад якіх і сёння ж займае дых, або гнеў не абрушыць свой на царскіх катаў з іх ардой, на прыгнятальнікаў паноў, што здзекуюцца з мужыкоў? Тады багрым аж да канца свайго праклятага жыцця сякеры толькі будзе куць, якія путы рассякуць. І будзе песні зноў складаць і клікаць волю здабываць. У кузні крошынскай гром, дым, вы чуеце? Куе багрым.